Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de Studiu, un jurnal în care vom nota astăzi un nou nume, Iosafat, un împărat al lui Israel, un împărat care, la fel, pornește bine, dar vedem pe parcurs ce se întâmplă cu el. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Cred că ascultătorii noștri au reținut ceea ce era important după ce l-am privit mai aproape pe Asa și au reținut consecvența legăturii cu Dumnezeu, pentru că asta ne menține și ne ferește de o cădere care în timp ca bulgărele de zăpadă se face din ce în ce mai mare, mai puternic și ne trezim la o distanță mare de Dumnezeu.
Adică dacă evităm greșeala lui,
dacă evităm greșeala lui,
greșeală.
Da, da.
Dar a rămas un legalist, așa, un dictator, la mine în casă nu se face decât așa.
Mândru.
Da, eu. Dumnezeu a trecut pe planul 2.
Până a dispărut.
Și a ajuns destul de rău.
Da. Iosafat cum este?
Iosafat, mie îmi place să văd personajele. Iosafat crește ca un copil cu un tată foarte puternic, un împărat foarte puternic și dictatorial. Poruncitor. Era vremea aceea. Deci ei erau obișnuiți cu așa ceva. Iar el crește sub această influență. Eu îmi pun mereu și mereu întrebare. Câți copii reușesc să facă o analiză a tatălui, să spună, uite, partea asta este bună, partea asta nu este chiar atât de bună. Am ajuns la concluzia că doar acea generație face un pas înainte, care reușește să identifice în părinții lui părțile bune și părțile rele. Dacă tot ce au făcut părinții noștri este bun și vreau să mențin blazonul familiei intact, voi merge în jos. Dacă sunt conștient că ceva trebuie să schimb în bine, voi crește spre Dumnezeu. Iosafat este acest băiat.
O atitudine la fel de importantă este și a părinților care își dau seama ce lucruri rele fac copiilor și reușesc să-l iubească pe copil, dar să vadă exact ce greșeli face copilul, să nu le acopere.
Ei, îmi place să fac o analiză. În 14:2 din a doua cronici spune așa, Asa a îndepărtat altarele străine, înălțimile, a sfărâmat stâlpii, a tăiat așerele și a poruncit lui Iuda să caute pe Domnul. Rețineți.
A poruncit.
Mergem în capitolul 17. Spune așa, Iosafat a umblat în căile din tâi ale tatălui său David. Uh-huh. Și n-a căutat pe Baal, ci l-a căutat pe Dumnezeu. Ce remarcați încă de aici? Iosafat nu trece la reforme exterioare, ci trece la o reformă interioară. Deci l-a căutat mai întâi pe Dumnezeu. Observați? E o diferență când eu iau mașina aceasta și o spăl, o curăț, o fac, e foarte frumoasă, dar motorul ei, filtrele ei și asta, vai de capul lor. Și când merg pe drum, pac, rămân când mi-e lumea mai dragă. Pentru că am făcut în partea exterioară. Pe când, da, Iosafat zice, nu, s-a uitat la tatăl său David, la bunicul, străbunicul și a făcut acolo. Merge mai departe.
Dar dați-mi voie puțin să citesc versetul 3, pentru că dumneavoastră ați pornit puțin l-a căutat pe Dumnezeu. Dar versetul 3 spune, Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său. E foarte important acest lucru. Este foarte important. Apoi, ce face?
Da, și aici a umblat în cele din tâi căi. Deci
era
a
bine.
Știut să aleagă de la tatăl lui partea bună. Și a privit și mai sus bunicul meu, David. El este modelul. Hai să fac și eu ca bunicul meu, David. Vedeți?
Foarte frumos.
Pe urmă, mai departe. Deci a
Domnul
a îndepărtat
domnia,
chiar și înălțimile și așerele. Deci îndepărtarea elementelor vizibile
ale închinării
devine păgânii. Partea a doua. Partea a doua. Și acum un lucru care este cel mai frumos. Deci în al treilea an al împărăției sale a trimis pe căpetenile sale Ben-Hail, Obadia, enumera aici pe toate căpetenile, să-i învețe pe oameni în cetățile lui Iuda și cu ei pe leviții și enumeră leviții.
Și preoții.
Și au învățat pe oamenii în Iuda și aveau cu ei cartea legii Domnului.
Foarte.
Și au mers prin toate cetățile lui Iuda și învăța pe popor.
Foarte important. E, aici este ceea ce dumneavoastră ați subliniat încă de săptămâna trecută. Partea de jos a fost convinsă, nu a mai fost dictatorial de sus în jos dată porunca.
Vedeți, două cuvinte. Aș vrea să le întipăresc, nu știu cum, cu priboi de fier, vorba profetului, în inima conducătorilor bisericii mele, pastor și toți ceilalți. Asa a poruncit, Iosafat i-a învățat. Asa termină rău, Iosafat realizează lucruri extraordinare. Dacă vrei ca biserica să meargă bine, poporul să progreseze, viața ta să progreseze, pune-l mai întâi pe Dumnezeu și cartea. Iosafat a scos cartea din sanctuar, deci nu trebuie să stea aici închisă, ea trebuie să fie citită. Trebuie să fie citită. Ce spune în primul cuvânt din Apocalips? Ferice de cine citește. Și a trimis pe băieții care știau să citească, preoți, leviți,
cărturari.
Îmi
place echipa, comandanții, dar și preoți și leviți. S-au făcut echipe speciale care au mers în fiecare cetate.
Deci noi am spune, în termenii noștri de astăzi, a făcut evangelizări. Și a spus, luna cu tare vom fi la Lachis, luna cu tare la Mareșa, luna cu tare vom fi la Betleem. Și mergeau o săptămână, o lună.
Nu cât știu, era nevoie.
Mergea, vă dați seama, oamenii veneau, de ce veneau? Pentru că, în primul rând, ei nu mai văzuseră Cartea Sfântă. Era o raritate. Atunci, eu văd și astăzi, când evreii scot sulul, și îl înalță în fața poporului, toți vin în jurul lui, îl sărută, cântă, se bucură. Și a venit cu sulurile, le-a arătat oameni, uitați, acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu care
Dumnezeu
ne le-a transmis. Și după ce făcea acest ceremonial, era un ceremonial, un ritual frumos, înălțau Biblia, nu? Apoi începeau să citească.
Și învățau poporul.
Că unii citeau, și știți cum se citea atunci? Nu erau stații de amplificare. Dacă veneau 20.000 de oameni, nu auzeau. Atunci, stătea unul în centru, stătea unul la 20 de metri, așa, pe un cerc, în mai multe puncte. Atunci, cel de aici citea un verset, cel de la 20 de metri repeta acest verset, unul în dreapta, altul în stânga. Și auzeau
toți
mai departe, de jurul lor, iar cei de aproape auzeau a doua oară. Așa citeau, deci asta era sistemul de amplificare de atunci.
Ce nu era frumos, sistem. Ce bun sistem.
Și zice, citeau și explicau. Avea și alte momente, cartea lui Ezra, de exemplu, spune că un sfert din zi citea, un sfert explicau și un sfert pe urmă discutau și meditau.
Comentariu biblic comentau. Și apoi discuții.
Vreau să spun că au făcut niște seminarii, niște seminarii serioase, în care n-au venit cu psihologie, cu șmechereală din asta, știi, așa, de birou, ci au venit cu cuvântul clar. Dom'le, ce scrie aici? Hai să repetăm, hai să
înțelegem,
învățăm,
da.
Hai să învățăm un verset pe de rost, hai să-l comentăm. Lucru simplu și clar. Acesta este cea mai,
mai
importantă
bună
lucrare.
Metodă.
Eu am insistat și insist, Doamne, ajută tu să se audă aceste cuvinte. Dacă nu vom reface școli de studiu al Bibliei în bisericile noastre, vom merge din ce în ce mai jos. E nevoie ca să se facă din nou de la A, să discutăm și să comentăm într-un mod frumos, plăcut. Nu să poruncim, nu să obligăm, nu să împingem de la sfate. Avem exemplul lui Asa. A poruncit. Ce a realizat? Nimic. Vine Iosafat și spune, tatăl meu a greșit, am să fac altfel.
Efectul imediat, știți care este? Îl găsim în versetul 10. Groaza Domnului era peste toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. Acesta este efectul imediat al spiritualității poporului.
Știți, Dumnezeu le-a promis prin Moise, zice, voi să vă duceți în zile de sărbătoare la templu, să stați 8 zile, să vă rugați, să citiți, să învățați, iar eu am să vă apăr țara. Eu am să fiu străjerul de la graniță ca să nu vă atace. Și n-a fost atacați. Pentru că era prezența lui Dumnezeu. La fel și în timpul lui Iosafat. El a făcut partea care trebuia să o facă, acea parte spirituală și culturală. Mie îmi place să le leg cele două. Că în primul rând avem de-a face cu o lucrare culturală, nu? De studiu, de învățare. Gândiți-vă că
educare.
Să te duci cu cartea acolo, ei au trebuit să facă și niște copii. Pentru că a spus, stai, domnule, avem un singur exemplar, nu putem să ne ducem că îl pierdem, că nu avem voie, mă rog. Bine, atunci hai să-l copiem. Și ne-au făcut o copie, poate au mai făcut încă două copii. Deci ei au învățat să scrie, să citească, să multiplice, ceea ce este o activitate culturală extraordinară, foarte importantă. Apoi, oamenii nu mai erau chemați în fața unui chip. Gândiți-vă că avea un chip de aur, era frumos, era încântător. Dacă mai era și artistul priceput, atunci chiar că stăteai ore întregi în fața acelui chip. Dar cu ce rămâi? Ei stăteau în fața unui cuvânt pe care îl învățau, îl memorau și îl studiau apoi în mintea lor. Deci activitatea aceasta cultural, intelectuală, de studiu, de citire, este elementul care ridică nivelul țării extraordinar de mult. Aceștia sunt oamenii care știu să facă ceva pentru că au fost învățați să gândească. Și activitatea culturală, dublată de una spirituală
și economică, pentru că
și spirituală, atunci este maxim. Nu există ceva mai important decât aceasta.
Mă gândeam la o țară frumoasă, cu clădiri foarte frumoase, monumente grozave, dar cu oamenii care nu știu să se poarte, nu știu să vorbească, și o altă țară cu niște oameni pâinea lui Dumnezeu, oameni credincioși, oameni cultivați și cu anumite clădiri. Care este mai vizitată și care este mai câștigată? Țara cu oameni, pentru că omul dă valoarea locului. Și la Iosafat, oamenii erau de așa fel. Pe lângă faptul că groaza Domnului era peste toate împărățiile, dintre filisteni i-au adus lui Iosafat daruri. Au ajuns vecinii să-i aducă daruri și un bir în argint. Și arabii i-au adus și ei vite, 7700 de berbeci și 7700 de țapi. Extraordinar!
Acum, știți, în spatele acestora mai e ceva. Când vecinii tăi vin la tine cu daruri, vin din două motive. Sau că a fost un război și sunt obligați să dea un tribut.
Un bir,
deci
da.
Sunt obligați.
Da.
Sau că tu ești extraordinar și au nevoie de tine.
Se pun bine
să-i
cu tine.
Ajuți în ceva. Uh-huh. Să-i ajuți în ceva. Ei au venit cu darul nu pentru că a fost un război, ci pentru că au recunoscut în Iosafat o putere. Ce fel de putere? În primul rând, una culturală. Popoarele acestea au învățat de la Iosafat scrierea. Din perioada aceasta, deci în această perioadă, avem cel mai lung document scris. Se numește Stela Moabită sau Piatra Moabită, Piatra lui Meșa. 850, exact finalul domniei lui Iosafat. De unde știau aceștia? Pentru că ei au venit la Iosafat ca la un model de prosperitate. Și a spus, de unde e prosperitatea oată? Păi de din carte. Păi învățați-ne și pe noi să scriem și să citim. Și a învățat. Dovadă că, uite, a rămas acolo o scriere ebraică, adică scriere ebraică, dar, păi, ce au vrut ei să-și prezinte? O vedeți dumneavoastră. De ce le-au adus darul? Păi le-au adus darul ca să îi învețe să scrie, să îi învețe să citească, să îi învețe să facă agricultură, să îi învețe să își construiască cetăți, pentru că erau pricepuți în toate acestea. Și în momentul în care tu devii o forță intelectuală, culturală, tehnică, păi nu te mai atacă nimeni, domnule. Nimeni n-are curajul să te mai atace. Și acesta a fost Iosafat și țara lui, în perioada respectivă, un moment de apogeu.
Și Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire și a construit în Iuda cetăți întărite și depozite pentru hrană. A strâns multe alimente în cetățile lui Iuda și avea războinici, oameni viteji la Ierusalim.
Ei, aceasta este partea frumoasă.
Unde se strică?
Partea cealaltă este capitolul 18 și Iosafat a avut avere, onoare din belșug și
s-a
încuscrit cu Ahab. Și după câțiva ani a coborât la Ahab în Samaria. De ce? Interesant este că perioada aceasta este o perioadă de prosperitate și pentru Iuda.
Pe toate planurile.
Și pentru Iuda și pentru Israelul de Nord. Uh-huh. Iuda se ridică printr-o reformă spirituală. Deci aceasta a fost cauza ridicării. Israel se ridică printr-o alianță cu Sidonul, cu Tirul și Sidonul, cu fenicienii. Alianța cu fenicienii, care erau negustori, evreii erau producători, atunci aceștia produceau, ceilalți vindeau, a crescut nivelul economic. Așa că amândouă țările sunt în prosperitate.
Da.
Acum, doi împărați inteligenți, doi împărați care au fost inteligenți, au fost constructori buni, au gândit destul de bine, ce au spus? Mai suntem frați, hai să ne împăcăm.
Hai să ne căsătorim.
Să nu ne certăm. Ce bun, foarte bună ideea. Iar Iosafat face marea greșeală că își căsătorește băiatul cu o fiică de-a lui Ahab, care era de fapt fiica Izabelei. Deci o fată care era jumătate feniciană, dar în suflet era în întregime feniciană, cananită. Acesta a fost marea greșeală. Am putea să numim așa politica încruscririlor regale pentru politica generală, cum s-a făcut și se face și astăzi în lumea mare. Aceasta a fost greșeala lui.
La ce a dus această greșeală? Păi, și cât a durat până când s-au văzut efectele?
Aș merge la primul exemplu. Spune că s-a dus să-l viziteze pe cuscru său în Samaria.
După câțiva ani.
Care își făcuse o nouă capitală, deci o capitală nouă, Samaria, și, mă rog, când faci ceva nou, când îți faci un palat nou, vrei să te duci să vezi, măi, ce a făcut cuscrul meu. Și palatul lui Ahab, nici mai mult, nici mai puțin, să spune palatul de Filteș. Era ceva de cea mai înaltă clasă. Gândiți-vă dumneavoastră că astăzi ați face un palat de marmură, e așa, un nivel foarte înalt, dar a face din Filteș, știți cât e de scump Filteșul, este o prohibiție, sunt niște lei speciale pentru cum să circule Filteșul, iar Ahab și-a putut permite așa ceva. Iosafat, cred eu, a fost încântat de aceste realizări. Păi să mă duc și eu să văd ce a făcut. Și când îl prinde acolo, zice, ei, nu vrei să mergem împreună să-i bătem pe sirieni, că uite, ei ne cam stau în coastă. Și ba da, hai să mergem. Și vedeți, cât un pas, cât un pas, cât un pas.
Dar, totuși, Iosafat a zis, nu mai este aici un proroc al Domnului pe care să-l putem întreba? În Iosafat a rămas ceva, dar alăturarea cu păcatul, cu răul, până la urmă stinge și ce este bun.
Stau și mă gândesc, nu de ce a făcut Iosafat așa, ca la fel fac și eu de multe ori. Cât suntem de vulnerabili la propaganda monumentală. Acesta este termenul care se folosește, propaganda monumentală. Ahab ia ochii lui Iosafat cu 400 de profeți, Gândiți-vă, un cor de 400 de oameni care strigă, așa vei bate pe sirieni, așa vei bate pe sirieni. Și făceau demonstrație cu acele coarne. Ei, este un lucru care te influențează. Și totuși, Iosafat, pentru că era un om credincios, miroase că e propagandă.
Prea mult spun același lucru.
Mai e spectacol.
E ceva care nu e.
E spectacol. N-ai și pe altul și vine...
Mai este un om prin care am putea să-l întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci niciodată nu poruncește ceva bun pentru mine, ci întotdeauna rău. Este Mica, fiul lui Imla. Și Iosafat a zis, să nu vorbească așa împăratul. Și împăratul l-a chemat pe Mica și s-a...
Da. Ei, vreau să spun profeția pe care acesta Mica, fiul lui Imla, o spune. Am văzut tot Israelul împrăștiat pe munți, ca oile, care n-au păstor. De ce? Păstorul a căzut în luptă. Deci care era solia? La războiul care vei merge, împăratul va muri și armata va fi împrăștiată. Ăsta a fost răspunsul. Ei, Iosafat, care avea acest simț să facă deosebire între propagandă și profetul adevărat și aude solia profetului adevărat, ce ar fi trebuit să zică? Îmi pare rău.
Eu mă întorc. Nu merg.
Nu merg. Profetul a spus treaba asta, nu merg. Dar Cuscru insistă, cu siguranță i-au avut discuții, hai că nu știu ce, că așa, și pleacă la război împotriva providenței clar exprimate printr-un profet. Pleacă mai departe. Ce se întâmplă? Acum vreau să citiți dumneavoastră versetul 30 și 31.
Împăratul Siriei dăduse poruncă mai marilor peste carele lui, spunând, să nu vă luptați nici cu cel mic, nici cu cel mare, ci numai cu împăratul lui Israel. Și versetul 31, când mai marii carelor au zărit pe Iosafat, au zis, este împăratul lui Israel, și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a scos un țipăt. Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el.
Vedeți ce a pățit?
Iosafat a scos un țipăt.
Era gata, gata să...
Fie omorât.
De ce? Pentru că Dumnezeu i-a transmis un mesaj. Împăratul va cădea și armata va fi împrăștiată. Deci, ce trebuia să înțeleg? Domnule, eu nu merg. Am primit răspunsul de la Dumnezeu.
De ce să mor?
Și se duce totuși împotrivă. Și era gata, gata. Dar atunci, ce credeți că a strigat Iosafat?
Doamne, scapă-mă!
Doamne, iartă-mă! Iartă-mă că nu am ascultat de cuvântul tău. Dacă mă ierți și de aici, Doamne, promit că nu mai fac treaba asta. Eu asta cred că a strigat. A strigat în disperare și Dumnezeu, care este bun și care ne iartă, l-a salvat pe Iosafat, dar nu l-a mai salvat pe Ahab. De ce? Că Ahab n-a mai avut aceeași atitudine de a se pocăi. Ahab era deja tăbăcit în rău.
Departe, da.
Nu mai reținea cuvântul Domnului. Și din această întâmplare, Iosafat se întoarce acasă cu Cuscru mort, cu armata învinsă, cu reputația pierdută,
da,
dar cu o experiență. Care este experiența? Dacă
te întorci,
nu te duci după cuvântul lui Dumnezeu în fiecare situație, poți să mori. Și ceea ce îmi place extrem de mult este că învață această lecție.
Învață el, dar vrea să-și învețe și poporul, pentru că a pus judecători în toate cetățile întărite din țara lui Iuda, în fiecare cetate, și a zis judecătorilor, luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni judecați, ci pentru Domnul care va fi lângă voi în ceea ce privește judecata. El a continuat reforma spirituală, pentru că a învățat ceva.
Aș mai spune doar un cuvânt, 19:2, când s-a întors acasă, Iehu, fiul lui Hanani, vedeți, Hanani a fost profetul care l-a mustrat pe tatălui,
da,
și care a fost băgat în închisoare de Asa. Acum Iehu, fiul lui Hanani, deci a doua generație, a ieșit înaintea lui și a zis împăratului Iosafat, să ajuți tu pe cel rău și să iubești tu pe cel care îl urăște pe Dumnezeu. De aceea este mânie de la Domnul peste tine. Totuși, se găsesc lucruri bune în tine, pentru că ai îndepărtat așterile din țară și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu.
Asta a fost o ultimă lovitură pentru Iosafat. O ultimă zguduire. Cred că l-a trezit de tot.
Lucru care vreau să-l repet de oricâte ori am ocazia. Iosafat nu repetă greșelile tatălui său.
Da.
Când Hanani a venit, Asa s-a supărat și l-a aruncat la închisoare. Când fiul lui Hanani vine și îl mustră și pe el, pune capul jos și spune
ascultă.
Amin,
așa-i.
Așa este, și spune că s-a hotărât să meargă cu Dumnezeu mai departe. Acesta este marele merit al lui Iosafat. Dragi ascultători, aveți puterea să ascultați cuvântul Domnului și atunci când nu vă convine, și atunci când vă mustră, și atunci când vă cere să faceți o schimbare. Dacă veți avea puterea aceasta să-L ascultați și să-L urmați, veți fi fericiți. Veți avea parte de mântuirea veșnică și de binecuvântări pe acest pământ. Învățați de la Iosafat. Este un model foarte clar, este practic un om care, la fel ca și noi, oscilează, dar are puterea să se ridice de partea lui Dumnezeu. Vă doresc aceasta din partea mea, să aveți această putere, să îmi dea și mie Dumnezeu, să rămânem întotdeauna la cuvântul Său.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. El a mers pe calea tatălui său, Asa, și nu s-a abătut deloc de la ea, am spune noi, prima parte a călătoriei lui Asa, făcând ce este bine înaintea Domnului. Să rămânem și noi de partea lui Dumnezeu și să facem ce este bine. Ne întâlnim săptămâna viitoare. La revedere!